Καλή σας ημέρα. 10 λεπτά σχεδόν δείχνουν το ρολόι μετά τις 9. Σε αυτή την ώρα ακούσατε και το τραγούδι της ημέρας στα τραγούδια της εβδομάδας, ένα ακόμη κομμάτι από τον πρόσφατα χαμένο Αντώνη του Τουρκογιώργη. Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας ακόμη ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική, ένας από τους ιδρυτές των Σόκρατες. Εμείς εδώ με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» είμαστε και σήμερα 9 με 10 μαζί. Θα είμαστε λοιπόν για κάτι λιγότερο από μία ώρα και θα παρακολουθήσουμε σίγουρα τα της επικαιρότητας, θα διαβάσουμε σε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι για μια ακόμη μέρα στη ρύθμιση των ήχων και η Λία Ιταρούση στο συντονισμό και στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» σήμερα θα ταξιδέψει μέχρι τα Γιάννενα για να συναντήσει τη Βάσο Γκόρου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, που θα μας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Ήπειρο. Την πολύπαθη, θα έλεγα, Ήπειρο, με την έννοια ότι εξακολουθεί να είναι μια περιοχή στην οποία οι άνθρωποι παλεύουν για να ανταποκριθούν στα προς το ζήν πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πανέμορφη όμως περιοχή, η περιοχή της Ήπειρου, οι ακτές της εκπληκτικές, τα τοπία της απαράμιλα και βέβαια σε κάθε περίπτωση μία από τις περιοχές που έχει έρθει πολύ πιο κοντά σε εμάς τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των μεγάλων οδικών αξώνων. Η Βάσο Γκόρου λοιπόν θα είναι μαζί μας εκεί γύρω στις 9:20, 9:25 και θα συνεχίσουμε σήμερα τη γνωριμία μας με υποψήφιους ευρωβουλευτές. Σήμερα θα είναι τηλεφωνικά καλεσμένη στην εκπομπή η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, ρύθμισης. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα με την κυρία Κουτσουπιά, παίρνοντας σίγουρα και αφορμή και από την εξειδίκευσή της, γιατί είναι ένα ζήτημα, αυτό το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και όχι άδικα φυσικά, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο εύκολα μπορεί ο καθένας από εμάς να πέσει θύμα μιας απάτης η οποία θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φυσικά. Και δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία όταν πέφτει στα χέρια ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να την έχουν. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Και πόσα δεν μας φέρνει στο μυαλό αυτό το Διεθνής ημέρα οικογένειας όταν συζητάμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα για το πρόβλημα το δημογραφικό εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και λέμε και ξαναλέμε ότι η οικογένεια χρειάζεται πραγματικά μεγάλη στήριξη, ουσιαστική στήριξη, όχι μόνο στα λόγια και όχι μόνο στις ταμπέλες, αλλά στην ουσία να αισθανθούν όσοι θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, ότι έχουν την αμέριστη συμπαράσταση του κράτους με την οικονομική στήριξη και βεβαίως τα παιδιά και η οικογένεια να μην θεωρούνται τεκμήριο διαβίωσης και να επιβαρύνουν τα οικονομικά τους, αλλά το αντίθετο να είναι στοιχεία που θα τους διευκολύνουν για να μπορέσουν με τον τρόπο που θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά, να είναι δίπλα τους, να τα στηρίζουν και να αποτρέπουν οτιδήποτε μπορεί να τους προκαλέσει προβλήματα, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες, έτσι, νεαρές ηλικίες. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζώδης κλήρυνση διαβάζουμε. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως, μια μέρα που εξακολουθούμε να παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τα θέματα της επικαιρότητας. Εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά, φυσικά, να είναι πολύ ψηλά τα θέματα που αφορούν στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, και με δεδομένο βεβαίως ότι σε κάθε περίπτωση είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο σε αυτή τουλάχιστον τη φάση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, δεν υπάρχουν έτσι προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Την ίδια στιγμή βεβαίως το είπαμε, πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, ότι ο κύριος Ερντογάν δεν εγκαταλείπει αυτή τη στρατηγική των διεκδικήσεων εφόλης της ύλης. Τι άλλο έχει η επικαιρότητα της ημέρας? Έχει τα όσα συζητιούνται για την αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες στη Νομική, με τη σύλληψη 28 ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν λίγο μετά τις 10 στον εισαγγελέα. Ήταν μια επιχείρηση της αστυνομίας στη νομική σχολή, η οποία είχε καταληφθεί από ανθρώπους οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης. Το άλλο που σαφώς μπαίνει δυναμικά στη συζήτηση γύρω από τα θέματα της επικαιρότητας της ημέρας είναι το καιρικό, με δεδομένο ότι πλέον έχουμε μπροστά μας τον πρώτο καύσωνα, καθώς ειδικά στα νότια η θερμοκρασία δεν αποκλείεται τα επόμενα 24 ώρα από αύριο Πέμπτη να φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης ξανά να επισκέπτεται τους ουρανούς πάνω από τη χώρα μας και να διαμορφώνει συνθήκες σίγουρα πολύ άσχημες, ειδικά για όσους έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά και κυρίως αναπνευστικά. Είναι σήμερα, όπως είπαμε, ημέρα Τετάρτη, 15 του μηνός Μαΐου 2024. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, τις ευρωεκλογές, οι οποίες ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι φέτος εκλογές έντασης και πόλωσης, με δεδομένο ότι μπαίνουν διακυβεύματα σε αυτό το προεκλογικό αγώνα που παραπέμπουν σε εθνική κάλπη. Θα δούμε βεβαίως τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη, αν και θεωρώ σίγουρο ότι ο χαρακτήρας των ευρωεκλογών ως ευρωεκλογές της χαλαρής ψήφου θα επικρατήσει τουλάχιστον σε επίπεδο διασποράς ψήφων. Αυτό θα το δούμε βεβαίως στην πράξη. Είναι ένα θέμα το οποίο, όσο θα πλησιάζουν και οι μέρες για τις ευρωεκλογές, θα το συζητήσουμε και με πολιτικούς αναλυτές και με δημοσκόπους, να δούμε πώς αντιμετωπίζει το εκλογικό σώμα αυτή την κάλπη της 9ης Ιουνίου. Είχαμε νωρίτερα το πρωί και ένα σεισμό μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη. Το επίκεντρο υπολογίζεται στα 21 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πολυχνήτου. Το εστιακό βάθος ήταν 12,9 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα από το σεισμό. Υπάρχουν μετασεισμικές δονήσεις που δείχνουν ότι μάλλον μιλάμε για τον κυρίο σεισμό, για το 4,1, αλλά όπως λένε οι σεισμολόγοι σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να περιμένουμε 1 με 2-24 ώρα για να σιγουρευτούμε. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι που ανησύχησε τους κατοίκους εκεί στην περιοχή. Είναι και οι μέρες που σιγά σιγά τα παιδιά μπαίνουν σε ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων, και ξέρω, μαθαίνω, το αντιλαμβάνομαι, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, ότι πλέον για τους μαθητές της τρίτης λυκείου αυτές οι μέρες μετά το Πάσχα, ειδικά φέτος που το Πάσχα έπεσε τόσο αργά, είναι οι μέρες που μάλλον αφήνουν πίσω τους τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο, κάθονται στο σπίτι και διαβάζουν, δυστυχώς προτάσσοντας την υποχρέωση να βρεθούν το απόγευμα στα φροντιστηριακά μαθήματα εντός ή εκτός σπιτιού, από το να βρεθούν το πρωί στο σχολείο και να περιμένουν από τους καθηγητές τους τη βοήθεια και αυτό το κάτι παραπάνω που θα χρειαστούν για να ανταποκριθούν στις εξετάσεις πανελλαδικές. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το δημόσιο εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προκαλεί τεράστια οικονομική αιμορραγία στις οικογένειες. Να, πάλι στην οικογένεια πάμε και το ξανασυζητάμε έτσι σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας. Σαν σήμερα πριν από ακριβώς ένα χρόνο έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος, μια πολύ μεγάλη φωνή του ελληνικού ελαφρού και λαϊκού τραγουδιού, ο Γιάννης Βογιατζής, και από τον Γιάννη Βογιατζή θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα. Γιάννης Βογιατζής λοιπόν, για να πάμε στις εφημερίδες, αφού πριν βεβαίως κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τα Γιάννενα. Τραγουδάκι λοιπόν και επιστρέφουμε. Γιάννης Βογιατζής, ένα χρόνο πριν έφυγε από τη ζωή. Φεύγουμε, ταξιδεύουμε έτσι με το μυαλό μας και ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου τα φέρνετε στο μυαλό σας αυτά τα μέρη, αυτά τα τοπία, αυτούς τους υπέροχους οικισμούς εκεί πάνω στα βορειοδυτικά μας, στην αγαπημένη Ήπειρο, και πάμε στα Γιάννενα. Η Βάσο Ιγκόρου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Διόρθωση, σας περιμένω όμως στην Ιγουμενίτσα.
Στην Ιγουμενίτσα, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Δικό μου λάθος, στην Ιγουμενίτσα, πολύ σωστά.
Είναι όλους στη φωτεινή Ιγουμενίτσα σήμερα. Πρέπει να σου πω ότι έτσι όπως κοιτάω τώρα από το παράθυρό μου, να έτσι κάνω το χέρι και πιάνω την Κέρκυρα απέναντι.
Τόσο καθαρό είναι το...
Ναι, είναι από τις μέρες εκείνες που διακρίνεις ακόμα και τα περιγράμματα σπιτιών στην Κέρκυρα.
Αυτό είναι εκπληκτικό. Βέβαια, ελπίζω να μην σας φτάσει η αφρικανική σκόνη από αύριο.
Τώρα σας... γιατί μου το χαλάς. Τι σημαίνει να απολαύσω σήμερα.
Ναι, ναι, okay, απόλαυσέ το. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ ωραία εμπειρία να ζεις σε αυτή την πλευρά της χώρας που βρέχεται από το Ιόνιο, έτσι, είναι καταπληκτικό.
Ναι, ναι, το Ιόνιο πραγματικά έχει άλλες άλλες χαρές, άλλη δημιουργία, άλλη διάθεση, αν θέλεις. Τα μπάνια τα έχουμε ξεκινήσει από τέλη Μαρτίου. Ο καιρός είναι θερμός από τότε. Η φύση λίγο έχει κάποια ζητήματα με όλο αυτό. Ας πούμε, οι ελιές έχουν ήδη καρπίσει, κάτι που θα έπρεπε να συμβεί κανένα μήνα αργότερα. Θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.
Η θάλασσα δεν είναι κρύα, η θάλασσα, κάνε τα μπάνια. Εκεί κιόλας έχετε και το ρήγμα εκεί της Αδριατικής, θα πρέπει να έχετε πολλά ρεύματα. Να είναι κρύα η θάλασσα ακόμη.
Η θερμοκρασία της θάλασσας είναι σταθερή. Είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου, δεν αλλάζει. Το πρόβλημα είναι το μέσα και το έξω. Για να πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας κάτω από αυτό, θα πρέπει έξω να είναι υπό του μηδενός. Οπότε το πρόβλημα είναι πώς θα μπεις και πώς θα βγεις. Αλλά επειδή πλέον έξω ήδη χτυπάει 25 άρια και μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει στα 30 άρια, νομίζω ότι έχουμε μπει στην καλοκαιρινή, αν θέλεις, διάθεση.
Ποια είναι τα νέα σας εκεί, τι συζητιέται σήμερα περισσότερο εκεί στην Ιγουμενίτσα, πέρα από τις διακοπές που έρχονται και εσείς το καλοκαίρι το απολαμβάνετε, όπως είπαμε, στις θάλασσες του Ιωνίου?
Λοιπόν, χθες είχαμε απέναντι στην Κέρκυρα, εκδικάστηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και πλημελημάτων Κέρκυρας υπόθεση σε βάρος του πρώην δημάρχου Φιλιατών για έλλειμμα της τάξης των 6,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε αποκαλύψει πόρισμα των οικονομικών επιθεωρητών το 2011 και αφορούσε τα έτη 2005, 6, 7 και 10. Το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε αθώο τον πρώην δήμαρχο με το σκεπτικό ότι τα πραγματικά περιστατικά δεν συγκροτούν το αδίκημα της απιστίας, καθώς το έλλειμμα ήταν λογιστικό και όχι ταμιακό. Με απλά λόγια να πούμε ότι ο Δήμος είχε έξοδα μεγαλύτερα από τα έσοδά του σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι ο πρώην δήμαρχος Φιλιατών έχει καταδικαστεί ήδη σε 18 χρόνια κάθειρξη με απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κέρκυρας για υπεξαίρεση ποσού 1,7 εκατομμυρίων από τα ταμεία του Δήμου Φιλιατών που αφορούσαν τα έτη 2008-2009. Είχε ασκηθεί η οποία πρόκειται να εκδικαστεί στις αρχές του 2025. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ιστορία που ταλανίζει την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Φιλιατών από το 2008 περίπου, οπότε και αποκαλύφθηκαν αρχικά τα ελλείμματα στο Δήμο Φιλιατών και έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσουν αυτά στις αίθουσες της δικαιοσύνης των δικαστηρίων.
Μάλιστα. Τίποτα πιο ευχάριστο?
Πάλι στην αυτοδιοίκηση θα παραμείνω και θα πω ότι είμαστε σε αναμονή της αντικατάστασης 14 δημοτικών και τοπικών συμβούλων στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Καθώς την προηγούμενη Παρασκευή κηρύχτηκαν έκπτωτοι καθώς εφαρμόστηκε ο νόμος ο οποίος προβλέπει ότι αιρετοί οι οποίοι οφείλουν στα δημοτικά ταμεία είτε στο Δήμο είτε στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης στις 2 Ιανουαρίου ποσό μεγαλύτερο των 300 ευρώ κηρύσσονται έκπτωτοι. Έτσι πρόκειται να αντικατασταθούν 3 αντιδήμαρχοι, 2 δημοτικοί σύμβουλοι και αρκετοί τοπική σύμβουλη. Τώρα, Προκόπη, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε μέχρι τα Γιάννηνα, όπου σήμερα το απόγευμα υπογράφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης η κατασκευή του Ινστιτούτου Βιοιατρικών Ερευνών, ένα έργο που δημιουργεί το ΙΤΕ στην Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων. Σήμερα λοιπόν στις 5.30 το απόγευμα θα υπογραφεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης η σύμβαση για την κατασκευή του έργου. Θα είναι μια υποδομή έρευνας και καινοτομίας με βαδό περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα, που θα περιλαμβάνει διόροφο κτίριο με υπόγειο που θα στεγάσει ερευνητικά εργαστήρια, αίθουσες σεμιναρίων και άλλους εργασιακούς χώρους. Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλεις μήπως να σε πάω και σε βουνό?
Στα βουνά μου αρέσουν πάντα και τα προτιμώ μάλιστα και το καλοκαίρι για διακοπές, να ξέρεις.
Λοιπόν,
γι' αυτό έχω κάνει καλοκαιρινές διακοπές στα μέρη σας αρκετές φορές, και πιο βόρεια και πιο ορεινά.
Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν Βορείων Τζουμέρικων βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των πεζοπορικών μονοπατιών της περιοχής με τη βοήθεια πιστοποιημένων συνοδών βουνού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια αλλά και η προσβασιμότητά τους. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει 27 μονοπάτια και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, ούτως ώστε οι λάτρεις του βουνού, όταν ξεκινήσουν να έρθουν, να τα βρουν όλα σημασμένα, καθαρισμένα και στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται η βιντεοσκόπηση με ντρόουν των αξιοθεάτων της περιοχής για τη δημιουργία ενός νέου βίντεο προβολής και η επικαιροποίηση του τουριστικού πόρταλ My Τζουμέρικα. Όσοι λοιπόν έτσι είναι λάτρεις του βουνού, τα Βόρεια Τζουμέρικα είναι μια πρόταση για αυτό το καλοκαίρι, ακόμα και για μικρές διήμερες αποδράσεις.
Και νομίζω βουτιές έχει εκεί, ποτάμια έχει, έτσι δεν είναι?
Ναι,
άλλο το τοπίο.
Τα ποτάμια είναι βέβαια για τους πολύ θαραλέους, ακόμα για το καλοκαίρι.
Έτσι, γίνονται πάντως το καλοκαίρι εκεί πάνω, ξέρω, κάτι έτσι διήμερα, τριήμερα περιπέτειας με κατασκηνώσεις δίπλα στο ποτάμι. Έχετε κάτι τέτοια
έχει,
events?
Έχετε δραστηριότητες, rafting, καγιάκ, τα ποτάμια της Ηπείρου και Δη, ο Βουηδωμάτης και ο Αχαίροντας συγκεντρώνουν εκατοντάδες κόσμου καθημερινά. Τώρα, μιας και είπα Αχαίροντας, να πάμε και μέχρι τις γιορτές Σουλίου, οι οποίες όπως κάθε χρόνο διοργανώνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Αυτή τη φορά μιλάμε για το Σαββατοκύριακο 25-26 Μαΐου, σε ανάμνηση βέβαια της αυτοθυσίας των Σουλιωτών και του καλογέρου Σαμουήλ, ο οποίος ανατίναξε το κούγκι για να μην παραδώσει στον Αλίπασά τον οπλισμό του Σουλίου, και ενώ οι Σουλιώτες είχαν ήδη εγκαταλείψει.
Μάλιστα. Βάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
Μήπως το στείλε η ψυχή σου, μήπως το στείλε η καρδιά σου, τ' άστρο αυτό το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες στην ώρα που πονώ. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.
Είναι 25 λεπτά πριν από τις 10, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Για όσους άνοιξαν τώρα το διαδίκτυο, τα ραδιοφωνάκια, τις τηλεοράσεις, τις ψηφιακές συχνότητες που μεταδίδουν τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μεταξύ αυτών και το Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece και στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα και βεβαίως τον τελευταίο καιρό ξέρω ότι πολλοί από εσάς μας ακούτε από το Earthflix International σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός και δεν υπάρχει μέρος που να μην υπάρχει Έλληνας. Είναι αλήθεια και το διαπιστώνουμε καθημερινά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Δημοκρατία, εφημερίδα με την οποία ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα να τα δούμε γρήγορα. Φρένο στις άδειες για οικοδομές, όχι στο νέο κανονισμό και από τον Δήμο Αθηναίων. Δεν θα γίνονται δεκτά τα κίνητρα αύξησης της δόμησης μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα. Αλλάζουν οι αντικειμενικές σε 12 Δήμους, έγιναν δεκτές οι ενστάσεις, έρχεται μείωση. Το απόλυτο μπάχαλο για τα Σκόπια στην αυλή του Μαξίμου, σε άλλη γραμμή Βορύδης Ντόρα, ακυρώνουν ο ένας τον άλλον. Η διγλωσία για τις πρέσπες ενδεχομένως να είναι στημένη για να συγκρατηθούν δεξιές ψήφοι. Οι βάνδαλοι δήθεν φοιτητές νομικής εκδιώθηκαν τάχιστα. Και ο Γεραπετρίτης των υποκλήσεων δικαιολογεί την πρόκληση με τη μονή της χώρας. Συναγερμός από τον ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κουνούπια. Κάθε χρόνο μια τέτοια ειδισούλα πάντα παίζει με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στον Ελεύθερο Τύπο, οι 17 κωδικοί SOS για τη φοροδήλωση. Αναλυτικός οδηγός από την ΑΑΔΕ για το Ε1. Μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος από το καλοκαίρι. Στις ιδιωτικές εταιρείες είναι μηνιαίοι. Εκτός αν κάνουν, αν εννοεί το δημοσίευμα, ότι θα κάνουν και μέτρηση κάθε μήνα. Αυτό θα ήταν πραγματικά ανατρεπτικό. Να μην υπολογίζεται στο περίπου η κατανάλωση, αλλά κάθε μήνα και να πληρώνεις έναντι, αλλά κάθε μήνα να πληρώνεις σε καθαριστικό λογαριασμό. Συγγνώμη. Δεν ήταν φοιτητές οι καταληψίες νομικής, μπαχαλάκηδες και αλλοδαπή με ρόπαλα, καπνογόνα, αντιασφυξιογόνες, μάσκες. Η Ελλάδα υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά της δικαιώματα Μητσοτάκης από Εύρο. Στα νέα, τα θαλάσσια πάρκα στα δύσκολα θέματα, η δεύτερη ανάγνωση συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αντικειμενικές αξίες που μειώνονται και επαναστατικός τουρισμός στη νομική Αθηνών, Ιταλή και Γερμανία αλληλέγγυοι ήθελαν να κάνουν τη σχολή Κολούμπια. Στην εφημερίδα Εστία, Ανδρίκελα του Ερντογάν θα κυβερνήσουν Σκόπια και Βουλγαρία. Με αλβανικά κόμματα προσκύμενα στην Άγκυρα θα συγκροτήσει η κυβέρνηση το Βέμερο. Διαβουλεύσεις Μπορίσοφ με τουρκικό κόμμα για μετεκλογική συνεργασία. Και οι μεταφράσεις λένε ψέματα. Είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη σήμερα στην Εστία. Στην Εσπρέσο, Δράκος στα στενά της Προέδρου. Στο φως περιστατικό σοκ με θύμα 19χρονη, τι κατήγγειλε στην αστυνομία. Ανενόχλητος μια δρασκελιά από το φυλασσόμενο σπίτι της Ακελαροπούλου. Πινκ πονγκ ευθυνών για κατασκηνώσεις, αποκάλυψη της Εσπρέσο με καταγγελίες και ντοκουμέντα, σπιναλόγκα για παιδάκια αμαία. Στην εφημερίδα των συντακτών, η διαφθορά σκότωσε 57 ανθρώπους, Λερναία ίδρα σκανδάλων οδήγησε στο έγκλημα των Ντεμπών. Τι αποκαλύπτουν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων της Εργοσέ στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, ποιους καρφώνουν, ποιους συγκαλύπτουν και με ποιους συμπλέουν. Η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βγάζει λαβράκια. Ύποπτες συναλλαγές πρώην ανώτατου στελέχους του ΟΣΕ και δέσμευση μεγάλων χρηματικών ποσών. Σοβαρό το θέμα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε στο περιθώριο της επικαιρότητας. Σαφέστατα και κυρίως βεβαίως μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη στο 100%. Αιματοβαμμένα γενέθλια με βόμβες στη Γάζα γιορτάζει το Ισραήλ την 76η επέτειό του. Μηδενική ανοχή στη νεολαία και τους αγώνες της, εκένωση νομικής. Πάμε στην Καθημερινή. Επιστολικές ψήφοι αποτυχίου έως την Παππούα Νέα Γουινέα. Η Καθημερινή παρουσιάζει την κατανομή των εκλογέων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Καθημερινή στην Ινδική Κοινότητα της Κρήτης, ο μοναχός Καμοντζή Καμοντζίτ Σίνκ ήρθε στην Κρήτη πριν από 12 χρόνια για δουλειά, παραμένει μέχρι σήμερα στο νησί και είναι ένα από τα περίπου 1000 μέλη της ενδικής κοινότητας που έχει δημιουργηθεί σε δύο χωριά του Ρεθύμνου. Ωραία επιλογή αυτή των Ινδών, έτσι, που ήρθαν στην Κρήτη και ζουν μια εντελώς διαφορετική ζωή από αυτή που πιθανότατα θα ζούσαν στην πατρίδα τους. Κόντρα. Από συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί το μακεδονικό. Το Μαξίμου τρέμει τις διαρροές προς την ακροδεξιά. Οργισμένες αντιδράσεις για την υποτονική στάση της κυβέρνησης στην πρόκληση της Προέδρου των Σκοπίων. Πρώτο πυλών ένα νέο μεγάλο κύμα αφρικανικής σκόνης θα είναι διαρκείας, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οδηγός για πιο βαθιά ενσωμάτωση στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία, φοιτητικές εκλογές, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά για μια μεγάλη νίκη των φοιτητών. Μια εβδομάδα έμεινε μέχρι την Τετάρτη, 22 Μάη, που θα στηθούν οι κάλπες σε όλα τα πανεπιστήμια. Είναι κάτι που κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, μάλλον το ξεχνάμε, περνάει και δεν ακουμπάει, αλλά πρέπει να προβληματίσει για ποιο λόγο έχουν εξελιχθεί έτσι οι εκλογές στα φοιτητικά κινήματα, τα οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να είναι η αφετηρία αγώνων για διεκδικήσεις, νέες διεκδικήσεις. Χτύπα το σύστημα εκεί που πονάει, τώρα ΚΚΕ, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, κάλεσμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες Β' και Γ' Λυκείου μπροστά στις ευρωεκλογές. Το λόγο, και είναι τα τρόφιμα χωρίς φρένο, οι ανατιμήσεις με το ελαιόλαδο να τραβάει τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Ο κύριος Παπαθανάσης, στα 12,167 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος συνολική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και πάνω από 2 δις ευρώ για υποδομές πολιτικής προστασίας, ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αυγή, μια τρύπα στο νερό, τα μέτρα σκρέκα, αμείωτος πληθωρισμός που το μήνα Απρίλιο έτρεξε με ρυθμό 3,1%. Οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς και νομίζω ότι το διαπιστώνουμε και εμείς, παιδιά, στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, δηλαδή, όσοι ζούμε εδώ στην Ελλάδα και έχουμε στην ευθύνη μας την τροφοδοσία του σπιτιού με τα είδη πρώτης ανάγκης, αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά ότι κάθε άλλο παρά μιλάμε για πάγωμα ή επιστροφή στα προηγούμενα των τιμών, το αντίθετο τραβάνε την ανηφόρα εδώ και 2-2,5 χρόνια σχεδόν, χωρίς σταματημό. Διαφωνία Ντόρας Κυριάκου για τη συμφωνία των Πρεσπών, άλλο ένα θέμα από την Αυγή, και ορισμός της εξαπάτησης, μόλις 140 μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην Political, ρεμπεσκέδες και καθέξινα πατεώνες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με μια φωτογραφία ασπρόμαυρη των κυρίων Κασελάκη και Ανδρουλάκη, άκρος ακατάλληλη για τα εθνικά συμφέροντα. Σφοδρή επίθεση Ντόρας και Παύλου Μαρινέκη σε Κασελάκη και Ανδρουλάκη, άσχετη επί των εθνικών ζητημάτων, υιοθετούν γραμμή Βελόπουλου. Στην εφημερίδα Μανιφέστο, η φθηνή αντιπολίτευση έχει κοντά ποδάρια, και εδώ φωτογραφίες Κασελάκη και Ανδρουλάκη, πολιτικά και ηθικά έκθετη Κασελάκης και Ανδρουλάκης για τη δίθεν διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κεραυνοί και Ραμαίος έσπευσαν να εργαλειοποιήσουν ένα ζήτημα για κομματικά ωφέλη. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα με εκλογικές διαδικασίες. Στην εφημερίδα Απογευματινή, 6 smart προγράμματα για 31.500 θέσεις εργασίας και εισαγόμενοι φιλοπαλαιστίνοι στην κατάληψη της νομικής εκένωσης χθες με αστυνομική επέμβαση, συλλήψη και απελάσεις όλα όσα βρέθηκαν μέσα στο κτίριο. Και κλείνουμε με την... Όχι, αυτές είναι οι εφημερίδες. Ναι, εδώ σταματάνε οι αναφορές μας στα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για να καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο του Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, Ρύθμισης.
Yes.
sun. Heaven holds a place for those who pray.
Καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, μία πολύ νέα γυναίκα η οποία είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και έχει ασχοληθεί εκτός των άλλων και από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και αυτή τη στιγμή η βασική της έτσι ενασχόληση με τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στον τομέα της υγείας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είστε μια πολύ νέα κοπέλα. Συνήθως, κυρία Κουτσουπιά, τα παιδιά της δικής σας γενιάς έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική. Τη βλέπουν με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Και αν και πολλές φορές εμείς οι μεγαλύτεροι σας κατηγορούμε ως απολιτικ, συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Μένουν μακριά από τα κόμματα και τις πολιτικές εξελίξεις έτσι όπως τις διαχειρίζονται τα κόμματα. Εσείς πώς αποφασίσατε να διαλέξετε ακριβώς την αντίθετη πορεία, να ενταχθείτε σε ένα κόμμα όπως είναι το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή και μάλιστα να θέσετε και τον εαυτό σας σε αυτή τη δοκιμασία των ευρωεκλογών σε τόσο μικρή ηλικία?
Πολύ, πολύ κέριο το ερώτημα και επίσης πολύ πραγματικό. Γιατί επειδή βγαίνω στον κόσμο και μιλάω πολύ με τον κόσμο, συζητάμε με νέους ανθρώπους που τους προσεγγίζω και λέω «Γεια σας παιδιά, είμαι ψηφοευρωβουλευτής, να μας γνωρίσετε». Βλέπω ότι τουλάχιστον στην αρχή υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Δεν μου είναι άγνωστη. Και προσωπικά έχω περάσει από το στάδιο της αμφισβήτησης και εσωτερικά να σκεφτώ ότι τελικά υπάρχουν αλλαγές, τι γίνεται. Για εμένα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια μου έχει δώσει ένα κίνητρο, θα σας πω, για να ασχοληθώ. Και νομίζω ότι αν κάποιος το δει προσεκτικά θα καταλάβει τι εννοώ. Η Ελλάδα μας έχει μια άλλη θέση τώρα. Δουλεύω στο εξωτερικό, δουλεύω στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια, έφυγα. Αφού δούλεψα και στην Ελλάδα, έφυγα έξω. Και αυτό που η αλλαγή που έχω δει στον τρόπο που μας βλέπουν έξω, μου δίνει φτερά. Πώς να σας το πω, δηλαδή πραγματικά σκέφτεσαι ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσω, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο, κυβερνητικό, να αλλάξουμε πράγματα, να πάμε με άλλη νοοτροπία. Τώρα θα σας πω για παράδειγμα στην τεχνολογία. Ψηφιακό κράτος. Μας έχει συστήσει το ψηφιακό κράτος. Δεν γνωρίζαμε ψηφιακό κράτος. Και τώρα η Ελλάδα είναι πρότυπο. Έχουμε AI βοηθούς. Άρα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Φυσικά υπάρχουν παθογένειες. Δηλαδή τώρα εγώ αν πω σε ένα νέο άνθρωπο ότι όλα είναι τέλεια στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι θα... Θα απαντούσε πολύ άσχημα. Διότι εννοείται ότι υπάρχουν παθογένειες, προβλήματα και γι' αυτό πάμε στην πολιτική. Για να λύσουμε και να βοηθήσουμε. Και αν δεν πάνε οι νέοι, οι μόνοι που θα μιλάνε για μας είναι οι πολύ μεγαλύτερες γενιές. Καλώς έχουν την εμπειρία, καλώς βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται. Ωστόσο η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Δεν γίνεται να είμαστε η πιο παραγωγική γενιά, να είμαστε αυτοί που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν είμαστε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί παρακολουθούσα για τους πελάτες μας αναγκαστικά, στη δικηγορική εταιρεία που δουλεύω, παρακολουθούμε κάποιες ολομέλειες, κάποια sessions στο Κοινοβούλιο, για να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική που θα ασκηθεί. Δεν μπορεί εκεί πέρα να μην εκπροσωπείται ο 30χρονος, ο 40χρονος και ο 50χρονος, θα σας πω. Και ο 20χρονος είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ακόμη πιο δύσκολο θα εμπιστευτούν. Σας λέω τώρα, εγώ είμαι 30 και πάλι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στην εμπιστοσύνη. Α, είναι μικρή, δεν θα ξέρει, αυτό. Γιατί να μην εκπροσωπούμαστε? Δηλαδή, ως πότε θα μιλάμε για εμάς χωρίς εμάς? Οπότε το κίνητρό μου είναι αυτό, θα σας πω.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Απλώς θέλω να σημειώσω το εξής, ότι με πολλούς από τους ανθρώπους που μιλάμε και είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ειδικά όσοι έφυγαν μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα παρόλα αυτά. Δηλαδή, ακόμη εξακολουθεί η Ελλάδα να μην αποτελεί για αυτούς μία αξιόπιστη έτσι, λύση για επιστροφή στα πάτρια εδάφη και για επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια τέτοια που να τους διασφαλίζει ένα επίπεδο ζωής σαν και αυτό που έχουν στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, για το brain drain, γιατί τώρα μιλάμε για brain drain, το οποίο σημαίνει ότι είναι μόνιμη η μεταγκατάσταση. Γι' αυτό λέμε drain, δεν λέμε για κινητικότητα. Τώρα να πας έξω να σπουδάσεις και να γυρίσεις ή να δουλέψεις 2 χρόνια.
Ακριβώς. Μιλάμε για αυτούς που ίσως να πήγαν να σπουδάσουν και να έμειναν εκεί τελικά ή να αποφάσισαν. Αφού ξεκίνησαν εδώ μια προσπάθεια στον επαγγελματικό στίβο στην Ελλάδα, να απογοητεύτηκαν και να έφυγαν.
Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, θα σας πω πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι έχει γίνει και μετά θα σας πω για εθνικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί, το 23 έγινε μια έκθεση από την Επιτροπή που έβγαλε πορίσματα για το brain drain, γιατί είναι σε κάποιες χώρες πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα συνολικό στην Ευρώπη, διότι μετακινήθηκαν κεφάλια, γνώση. Μετακινήθηκε λοιπόν ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο από μία χώρα σε μία άλλη και έτσι μαζεύτηκε υπερβολικό ανθρώπινο δυναμικό σε κάποιες χώρες. Ας πούμε στις Βρυξέλλες, είναι γεμάτο με δικηγόρους, γεμάτο με άνθρωπους πολιτικών, εξειδικευμένους πολιτικών επιστημών, κοινωνιολόγους. Έχει δηλαδή κάποιες ειδικότητες και από άλλες χώρες αυτές λείπουν. Το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Σε κάποιες χώρες λείπουν, σε κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Οπότε δημιουργούνται ανισότητες. Και αυτό δημιουργεί βεβαίως και απώλεια εσόδων και απώλεια κεφαλαίων στις χώρες από τις οποίες φεύγουν οι άνθρωποι εξειδικευμένοι. Ας πούμε, εμένα με σπουδάζει η Ελλάδα. Πρέπει να γυρίσω πίσω, πρέπει, εντός εισαγωγικών πρέπει. Θεωρητικά θα έπρεπε να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, γιατί έχουμε δωρεάν παιδεία. Σπούδασα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έκανα μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το εκτορικό. Αυτά όλα έπρεπε να μπορώ να τα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, κεφάλαιο. Εάν δεν τα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, η Ελλάδα χάνει αυτόματα. Άρα. Δημιουργούνται προβλήματα τα οποία διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έφταξε να βρει ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και αυτό έγινε τώρα, γιατί έγινε κρίσιμο όχι μόνο στην Ελλάδα, έγινε κρίσιμο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τώρα, από άποψη Ελλάδας, να σας πω ότι αυτά που μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να εκπροσωπήσω τη χώρα μας. Να πω ότι, παιδιά, ξέρω γιατί φεύγετε. Εδώ είμαι. Ξέρω ποια είναι τα προβλήματα. Πάμε να τα φτιάξουμε ένα-ένα. Δηλαδή, να δώσουμε κίνητρα για να γυρίσει πίσω κάποιος. Αλλά σοβαρά κίνητρα. Υψηλές αμοιβές, να δώσουμε σοβαρές υψηλές αμοιβές στις θέσεις που αμείβονται έτσι και έξω σοβαρά. Να δώσουμε κίνητρα υποδομών, δηλαδή πρότυπες υποδομές. Να δώσουμε κίνητρα ψηφιακά και κυρίως να εστιάσουμε και στον πλούτο της Ελλάδας. Δηλαδή, έχουμε φυσικό πλούτο, ο οποίος αν συνδυαστεί με καλή ποιότητα ζωής. Είναι καταμάχητος. Δηλαδή, θα λέμε ότι την Ελλάδα δεν έχει. Αλλά υπάρχουν προβλήματα πολύ σημαντικά που πρέπει να μας βοηθήσει και η Ευρώπη να λυθεί από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, βλέπετε και ότι ο Πρωθυπουργός μας έχει πάρα πολύ εξωστρεφές προφίλ. Επειδή βρίσκομαι και στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνω ότι έχει μία απήχηση έξω από την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ως Έλληνες. Άρα, από το εξωτερικό, επειδή. Μένω και στο εξωτερικό, θα σας πω και ως απόδημος Έλληνας ότι έχουμε και εμείς κάποια θέματα τα οποία μαζί με το τι υπάρχει στην Ελλάδα να τα συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο, γιατί και ο απόδημος Έλληνας μας έχει δικά του προβλήματα και δικά του θέματα. Είναι μια ξεχωριστή περιφέρεια, θα πω, η οποία επίσης δυσκολεύεται με τη μετεγκατάσταση, με τα έγγραφα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, με τη δουλειά. Άρα, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν έξω, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν μέσα, να τα συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από άποψη εθνική, για να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Και όλα αυτά που λέω δεν είμαι ότι θα τα λύσω όλα. Ναι. Δεν θέλω να ακούγομαι. Να πάει ωραίο ζήλι και θα τα φέρει όλα πίσω.
Και ξέρετε, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες φορές που μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος άνθρωπος με τόση θέρμη, όπως σας ακούω να μιλάτε, με προσπάθεια. Να δώσει διεξόδους στους ανθρώπους αυτούς για να τους βοηθήσει να αποφασίσουν να επιστρέψουν. Στην πορεία όμως να ανακαλύψει ότι κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμβούν λόγω των κακών σκημένων εδώ στην Ελλάδα και πολλές φορές μια απογοήτευση μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας νέος άνθρωπος σαν και εσάς. Και ναι. δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αποφασίσετε στην πορεία, εάν βρεθείτε πραγματικά σε αδιέξοδο στα σχέδια αυτά που έχετε, να εγκαταλείψετε και την πολιτική κάποια στιγμή.
Να σας πω πώς το σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις για όλα. Αν όντως σκέφτομαι ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, θα απογοητευτώ σίγουρα, γιατί δεν αλλάζει συνόλου ο κόσμος με τίποτα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό δηλαδή που έχω στο μυαλό μου είναι ότι στην πολιτική μπορείς να κάνεις παρέμβαση είτε με τον λόγο σου, να ξεκινήσεις μια συζήτηση, να οθήσεις μια συζήτηση προς έναν μια άλλη κατεύθυνση ή μικρές παρεμβάσεις πρακτικές, να συστήσεις κάτι, να φτιάξεις ένα φορέα που θα βοηθήσει κάτι άλλο. Άρα, σε αυτό που σκέφτομαι είναι αυτό που λέμε think big, act small. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με ένα όραμα και μία-μία τις πράξεις. Για να μην απογοητευτούμε κιόλας, για να μην απογοητευτώ. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν προβλήματα και απογοητεύσεις, δεν το συζητώ. Αυτό όμως που έχω στο μυαλό μου είναι ότι ακόμη και αν ο πολιτικός στίβος δεν με θέλει, δεν εκλεγώ. Δεν είμαι εγώ η επιλογή του κόσμου και ας πούμε ότι θα πάω άσχημα στις εκλογές.
Ή μπορεί να έχετε και επιδιώξεις, γιατί και αυτό είναι και ένα θέμα, να έχετε επιδιώξεις που δεν μπορεί τελικά να σας τις ικανοποιήσει ο χώρος στον οποίο έχετε ενταχθεί. Να δείτε τελικά ότι κάποια πράγματα οδηγούν σε αδιέξοδο. Δεν έχετε ανταπόκριση σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Όλα αυτά είναι ενδεχόμενα στην πορεία,
ναι,
έτσι.
Θεωρώ, να σας πω, θεωρώ ότι και ο λόγος που μπήκα κιόλας, είμαι στη Νέα Δημοκρατία από πάντα, αλλά ο λόγος που μπήκα τώρα ενεργός πολιτικός ή πολιτευτής, όπως λένε, είναι ότι εμπιστεύομαι ότι αυτό το κόμμα δεν θα με απογοητεύσει. Όχι για τα προσωπικά μου θέματα. Δεν θα με απογοητεύσει ως προς την πολιτική που θέλει να κάνει και ως προς ανθρώπους που θέλει να αξιοποιήσει. Αλλά ακόμη και αν πούμε ότι απογοητεύομαι από τις αλλαγές ή οτιδήποτε, ο καθένας από εμάς, στη θέση που βρίσκεται, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι ήμουν στις Βρυξέλλες και ξέρω, μπορεί να κάνει μια μικρή αλλαγή για τη χώρα του. Ακόμη και αν δεν είσαι σε θέση ευθύνης, πολιτικής ευθύνης, να αλλάξεις πράγματα, η μικρή αλλαγή, το να σκεφτείς για την Ελλάδα την ώρα που κάνεις κάτι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, αν όλοι όσοι είμαστε είτε έξω είτε μέσα, την ώρα που κάνουμε τη δουλίτσα μας, γιατί έχω ως δικηγόρος, έρχομαι σε επαφή με διεθνείς εταιρείες, με μεγάλες επενδύσεις, με συγχωνεύσεις, εξαγορές που γίνονται και συμβουλεύουμε. Όταν έχω πάντοτε την Ελλάδα στο μυαλό μου και τα δικά της συμφέροντα και σκέφτομαι ως Ελληνίδα με αγάπη, θα δώσω και τη συμβουλή και θα επιδιώξω στη δουλειά μου να δώσω έμφαση στο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν θα μου πούνε πού να κάνουμε επενδύσεις, εγώ θα ψάξω από μόνη μου να βρω κάτι θετικό να πω για την Ελλάδα. Δεν θα διθάψω. Βεβαίως αντικειμενικά, γιατί είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος, θα δώσω αντικειμενικά στοιχεία. Αλλά θα προσπαθήσω να κατευθύνω τα πράγματα έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ή έτσι ώστε κάποια παιδιά που μιλάω στην Ελλάδα όταν εγώ βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, να τα βοηθήσουμε να πάρουν την ευρωπαϊκή εμπειρία. Γιατί εσύ την εμπειρία θα τη φέρουν πίσω μετά. Κάποιοι τουλάχιστον να τη φέρουν πίσω. Και έτσι θα αλλάξει σιγά σιγά. Δηλαδή θα πάρει στην Ευρώπη, θα δει τι γίνεται στις Βρυξέλλες, θα δει τι γίνεται στη Γερμανία, θα δει τι γίνεται στη Γαλλία. Θα τα φέρει πίσω και θα είμαστε μια άλλη χώρα. Έτσι το σκέφτομαι.
Κάτι...
με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ακόμη και αν δεν είναι πολιτικό το.
Επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά, θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε και μια κουβέντα για την ενασχόλησή σας με το δίκαιο της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σίγουρα κάτι πολύ σοβαρό και όσο περνάει ο καιρός γίνεται και σοβαρότερο. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πώς μπορεί να μας επηρεάσει στην καθημερινότητά μας αυτό, αλλά νομίζω αφορά όλο και περισσότερο κόσμο.
Πολύ σωστά έχετε καταλάβει. Μας αφορά στις Βρυξέλλες, μιλάμε κυρίως γι' αυτό. Είναι αυτό και η πράσινη ανάπτυξη. Έχω εξειδικευτεί και μέσα από το εντακτορικό μου, αλλά κυρίως μέσα από το μεταπτυχιακό, το εξειδικευμένο στην τεχνητή νοημοσύνη στα τμήματα υγείας. Όπου τι κοιτάμε, με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και δεν θα φέρει σε ρίσκο, τα δικαιώματά μας. Είμαι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρύθμισης, είναι δικαίου τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο μελετάμε soft law, φτιάχνουμε κατευθυντήριες αρχές, για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα προστατευμένα. Δηλαδή, ας πούμε ότι λειτουργεί ένα σύστημα στον τομέα της υγείας, τεχνητής νοημοσύνης, στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού στα νοσοκομεία. Πώς θα γίνει να μην βγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών έξω, πώς θα γίνει να μην παραβιάζονται προσωπικά, να μην παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με μια τεράστια επανάσταση. Και η επανάσταση δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα τα προβλήματα, είναι και θέμα απασχόλησης. Πλέον δηλαδή, όσοι εργαζόμαστε από τώρα και στο εξής, όπου και να εργαζόμαστε στην Ευρώπη, θα έχουμε να κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Θα το βλέπουμε μπροστά μας. Οπότε θέλει να εκπαιδευτούμε, να προσέξουμε τα red flags, τις σημαίες, και να την αγκαλιάσουμε, να μην μείνουμε πίσω. Είναι πολύ σημαντικό να μην μείνουμε, να είμαστε μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων, να είμαστε όλοι μπροστά στην πρώτη γραμμή, γνωρίζοντας τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και εκπαιδευόμενοι σε αυτήν. Δεν λέω να γίνουμε όλοι προγραμματιστές, προσοχή. Να την αγκαλιάσουμε, να ξέρουμε τι σημαίνει, ποιο είναι το ChatGPT. Η τελευταία εξέλιξη. Τι σημαίνει παραγωγικό μοντέλο. Τι σημαίνει ChatGPT. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να έρθουμε στην πρώτη επαφή. Γιατί από εδώ ξεκινάνε όλα και θα πάνε ακόμη πιο μακριά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και στην πρώτη ευκαιρία, όταν θα βρεθείτε στην Αθήνα, να τα πούμε και από κοντά για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να το απομονώσουμε και να το συζητήσουμε με εσάς που έχετε το know-how, που λέμε, τη γνώση.
Με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να εμβαθύνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και συγχαρητήρια για την ποιοτική εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, άλλη μία νέα γυναίκα που μπαίνει μπροστά και θα τη βρείτε στα ψηφοδέλτια, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε και την εκπομπή για σήμερα. Πάρε το χρόνο σου 9 με 10 μαζί. Αύριο, λίγο μετά τις 10, επιστρέφουμε. Πέμπτη και Παρασκευή πάντα είμαστε στην κλασική μας ώρα, 10 με 12. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ιταρούση στο συντονισμό και στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου του Διονυσόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!